Вы слухаете Радио Свобода. Основную подію году у культурной сферы подсумовывает Сергей Дубовец.
Острая брама. Белорусская идея у литературы, политицы, житти. Калісьці мой калега Александр Лукашук назваў літаратурнага Нобеля для Беларусі Чарнобылем наадварот. Маштаб гэтай пазітыўнай падзеі для нацыі сувымерны з маштабамі той негатыўнай. Літаратурных нобелістаў называюць геніямі чалавецтва. Кожнае іх слова ўспрымаецца як ісціна і прароцтва па ўсім свеце. Мы, вядома, можам гэта ўсё аспрэчваць, але нашы пікіроўкі адыдуць у нябыт разам з намі, з нашым зямным існаваннем. Тады як літаратурны Нобель для Беларусі набытак, які не дэвальвуецца часам. Праз 3-15 пакаленняў нашы нашчадкі будуць радасна распраўляць плечы пры слове «Алексіевіч». Правда, і наступствы Чарнобыля праз 3-15 пакаленняў, дзякуючы навуцы, стануць яўнымі і таму рэальна страшнымі. Трэба сказаць, што ва ўласнай нашай гісторыі маштабу літаратурнага Нобеля адпавядае бадай толькі постаць Францішка Скарыны, першадрукара беларускай біблії, трэцяй такой у свеце, пасля немцаў і чэхаў. Праз год з невялікім нашай першай друкаванай кнізе споўніцца 500 гадоў. Але набліжэння гэтай падзеі не адчуваецца, як не адчувалася і набліжэння Нобелеўскага трыумфу Алексіевіч. Мала хто пра гэта чуў, ведае і ведаць хоча. Нацыя не заўважае сваіх поспехаў у маштабе ўсяго чалавецтва і на ўсе вякі. Вядома, можна сказаць, што нацыя толькі фармуецца ці, можа, наадварот, расфармоўваецца, што русіфікацыя прывучыла беларусаў адчуваць сябе жыхарамі якога-небудзь правінцыйнага Таганрога, што Лукашэнка – агент ФСБ і ўвогуле кіраўнік саўгаснага маштабу. Напэўна, праўда ў гэтым ёсць, але гэта не праўда анталагічнага ўзроўню, а толькі праўда штодзённых газет. Жыццёвы досвед дазваляе мне быць высокай думкі пра наш народ. І не ў прэзідэнцкім сэнсе, што народ хорошо ражает і кушает, а якраз паводле мудрасці, арыстакратызму душы і таленту. Урэшце, ферма не можа ўзрасціць генія чалавецтва. І ўся гэтая русіфікацыя і замбаванне Крым нашамі рэчы наносныя і ў маштабе вечнасці вокамгненныя. Усё мінецца, сутнасць застанецца. Дык вось пра сутнасць. Беларусы не заўважаюць Скарыну, не заўважаюць Нобеля, але ж і Чарнобыля яны не заўважылі. Хваробы і смерці блізкіх заўважылі, вядома, хто сутыкнуўся, але найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва не. І вось што падумалася, для беларусаў Скарына, Чарнобыль і Нобель з'явы не толькі аднаго касмічнага маштабу, але і аднаго парадку. У гэтым шэрагу ёсць яшчэ адна падзея – вайна. Касмічна-стратная для народа першая сусветная, якая перайшла ў сувымерныя паводле стратаў сталінскія рэпрэсіі і завяршылася гэтай кейжа маштабнай другой сусветнай. Гэта як глыбінная прышчэпка ў самую сэрцавіну людскога менталітэту, ад усяго касмічнага, сусветнага і глябальнага, добрага ці благога. Ай, лепш не трэба ні думаць пра гэта, ні ведаць, ні разумець. Сама істота на ўзроўні падсвядомасці адштурхоўваецца ад Нобеля, як ад Чарнобыля. Дайце спакою, не чапайце, не траўмуйце псіхіку. Хай сабе вялікае ўбачыцца на адлегласці, але не цяпер, не пры нас. Занадта блізкае сонца спапяляе. Гэта далёка яно, цёплае, ласкавае, усміхаецца. Савецкая траўма на беларускай ментальнасці не загаілася. Усе гэтыя два дзясяткі гадоў яе вярэдзіць і вярэдзіць улада. Адсюль ідуць і ўнутраныя забароны думаць пра палітыку, пра родную мову ці заходнюю цывілізацыю. Але час мацнейшы за ўладу, за траўму і за ментальнасць. Беларускія габрэі, каб не траўмаваць дзяцей, пачалі расказваць ім пра галакост толькі праз 40 гадоў пасля вайны. Некалі раскажуць і беларусы, і пра Скарыну, і пра Чарнобыль, і пра літаратурнага Нобеля. Пагатоў нікуды ад нас ужо не адзенуцца ні першы, ні другі, ні трэці. Назаўжды. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра галоўны вынік 2015 году, пра літаратурную Нобелеўскую прэмію, якую ўпершыню ў гісторыі атрымала беларуска Святлана Алексіевіч. Маштаб тэмаў робіць гэтую прэмію не столькі прыватнай адзнакай канкрэтнага таленту, колькі самастойнай падзеяй, што здольная ўплываць на лёс краіны, рэгіёну і народаў, якія жывуць тут. Чыста па адчуваннях Алексіевіч зрабіла сябе як нобеліста сама. Гэта і вялізная праца, і ўнікальная здольнасць фармаваць сітуацыю і прастору вакол сябе і свае творчасці. У гэтым сэнсе Алексіевіч таксама цяжка параўнаць з кім-небудзь яе папярэднікаў. Выбар лаўрэата стварыў новую сітуацыю для постсавецкай культуры, для расійскай літаратуры, а найперш для беларускай мовы і культуры. Мы быццам застылі ў думанні пра іх на гэтыя 20 гадоў, а Нобель саштурхоўвае думку з мёртвае кропкі. Бо стала ясна, што лёс мовы і культуры цалкам залежыць толькі ад нас, тых, хто адчувае за іх адказнасць. Роля дзяржавы ва ўсім гэтым перастала быць фатальнай. Магутны інструмент, які мы атрымалі, можна ўжыць як для самагубства, так і для развіцця парадаксальных зменаў сітуацыі да лепшага. Цяпер усім, хто неабыякавы да лёсу беларушчыны, нашмат прасцей будзе прадстаўляць яе ў свеце і выклікаць інтарэс да краіны, яе культуры і літаратуры. Нашмат прасцей, чым суседзям-украінцам ці суседзям-літоўцам і прадстаўнікам яшчэ 150 краін. І моўнае пытанне тут будзе акурат на 150-м месцы, бо ў свеце толькі нязначная колькасць эліт чытае па-расейску ці па-беларуску. А ад таго, што гэта прэмія Беларусі, беларусам і беларускай культуры і літаратуры не аспрэчыць ніхто, нават мы самі. У сваёй нобелеўскай лекцыі найлепшае, што магла паказаць і паказала Святлана Алексіевіч, гэта сябе такую, якая яна ёсць, а не такую, якую нехта хацеў пабачыць. Яна сапраўды савецкі чалавек, як і яе героі. Яна толькі перастала і перастае быць чырвоным чалавекам. З лекцыі мы так і не зразумелі, ці мае для яе сэнс незалежная краіна Беларусь, якую яна прадстаўляе. Яна не развіталася з Расіяй, каб цалкам прыйсці да Беларусі. Яна і не плануе гэтага рабіць, бо руская культура яе стварыла, а Беларусь толькі мая зямля. У гэтым сэнсе нобелеўская лекцыя прагучала як развітанне Алексіевіч з сабой учорашняй. Па духу гэта была учорашняя лекцыя з прыпахам нафталіну. Аўтарка сапраўды падобная да Лукашэнкі з яго неперадольным комплексам вялікай рускай культуры і Беларусі як куска зямлі. Лекцыя паказала, што гэты Нобель у разуменні лаўрэаткі персанальна для Алексіевіч, а не для Беларусі, незалежнай еўрапейскай краіны з уласнай культурай. Але высокі статус з пазнакай нашай краіны даецца назаўжды. Магчыма, пасля гэтай развітальнай лекцыі мы пачуем і прывітальную, заўтрашнюю, звернутую да новай Беларусі, яе культуры і мовы. Мой водгук на нобелеўскую лекцыю шмат каму не спадабаўся, але выказаная ў ім вера ў будучае прывітальнае слова была мацнейшай за расчараванне. Пачуўшы беларускую прыпавесць у заключнай банкетнай прамове Святланы Алексіевіч у Стакгольме, я заплакаў. У пераднобелеўскім інтэрв'ю Алексіевіч казала, што галоўнае для Беларусі, каб грамадства прыйшло ў рух. Але грамадства прыйдзе ў рух, калі захоча большага, чым мае. Насельніцтва Беларусі мае вялікі патэнцыял такога хацення – стаць народам нармальным, сучасным, еўрапейскім і прытым адметным сваёй культурай. Не сумняюся, што Святлана Алексіевіч хоча таго самага. Яна шукала і не знайшла месца савецкаму чалавеку ў сучасных раскладах. Дзе яго месца? У СССР з яго вялікай ідэяй і ўсім тым светлым, што помніцца. Але на месцы СССР цяпер Расійская Федэрацыя, дзе няма не тое, што святла, але і блікаў святла таго колішняга. Алексеевіч адчувае, што стаіць перад патрэбаю ідэнтыфікацыі. Выйсці з савецкага чалавека і застацца проста чалавекам не атрымліваецца. Яна беларуская пісьменніца, якая прадстаўляе ў свеце Беларусь і беларусаў. Чаму гэта важна? Таму што грамадства павінна прыйсці ў рух. Тое, як ёсць і куды ўсё ідзе само, не задавальняе, бо гэта катастрофа. У прывітальным слове знік фантом вялікай рускай культуры, як прыкмета светлага савецкага чалавека. Знік, бо ён не існуе без вялікай Расіі, як вялікая нямецкая культура не існуе без вялікай Германіі. Алексіевіч набліжаецца да Беларусі. Гэта чыста этычны крок, але ён безальтэрнатыўны. Альтэрнатыва ісці ў той бок, якога няма. Падступнасць сітуацыі ў тым, што здабыты Алексіевіч беларускі Нобель ужо жыве сваім жыццём, у яго добрая будучыня. Як у дзясяткаў літаратурных Нобеляў розных краін і культур, імёны і творы уладальнікаў, якіх даўно забыліся. Каласальная магчымасць сітуацыі ў тым, што крок Алексіевіч да Беларусі можа стаць рэактыўным штуршком для нашай культуры, а магчыма і для грамадства, якое павінна прыйсці ў рух. Новае слова нобелісткі прагучала драматычна, але было звернутае ў будучыню і не мела таго прыпаху нафталіну, які пачуўся мне ў папярэдняй лекцыі. Прапала і падстава параўноўваць Алексіевіч з Лукашэнкам. Менавіта фантомным савецкім чалавекам, які 20 гадоў трымае людзей у ілюзіі, што яны ўсё яшчэ жывуць у СССР. Нехта пасля словаў на Нобелеўскім банкеце заўважыў: «Дзякуй Богу, што я жыву не ў эпоху Лукашэнкі, а ў эпоху Алексіевіч». Гэтыя словы – удзячнасць да пісьменніцы, што можа аб'яднаць маральную большасць грамадства, якое другі раз аглядваецца не па чужынцы, а ўжо з сэрцам. Острая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы, жыцці. Аўтар і вяду...